UTC.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington hirarka 16-19 mitir baan iyo waliba bogeena voasomali.com. subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor arbaca ah oo 28 ay tahay bisha Febraayo sanadka 2024 idaacaddeenna Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobadaan idinku waheyno ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dowladda Kenya oo bilowday olole ay kaga saarayso farahooda dadka qaxootiga ee u dhashay dalkaasi Kenya ee horay u deganaa Dadaab.
Waxaa jira dad badan oo waddankan u dhashay maciin biday in ay qaxootiga iska diiwaangeliyaan si ay qurbaha u aadaan ee nolol wanaagsan u helaan. Tii qaxootigana waayay, tii waddaninimada Kenyana waayay maadaama ay qaxootina iska diiwaangeliyeen. Noloshii ay raadinayeen ama safaradii ay raadinayeen waayay. markay dib waddankii codsadeen inay aqoonsiga qaataan farihii qaxootiga hor istaagay.
qodobadaasi iyo sidoo kale warar kale oo ku jira shir looga hadlay cimilada adduunka ka dhacay magaalada Nairobi ayaan idiin heynaa iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. saraakiil ka tirsan hay'adda samafalka qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay salaasadii in ay jirto qatar weyn iyo halis ku saabsan in marinka Gaza ay ka dilaaci karto macluul xoogani haddii aanan dagaalka la joojinin. Ramesh Rashid Siham oo isagu ah agaasimaha isku xirka xafiiska arrimaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in haddii aan wax tallaabo ah la qaadin in laga cabsi qabo inay macluushaasi ka dilaacdo marinka Gaza. Agaasimaha ayaa sheegay in dagaalka ka socda Gaza uu yahay mid khasaare badan geystay, iyadoo ay ku dhinteen in ka badan ayuri 30,000 oo qof, sidoo kaletana ay ku dhaawacmeen in ka badan 70,000 oo qof oo reer Falastiini ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku dhawaaqay barnaamijyo iskaashi cusub ah oo loogu talagalay in lagu xoojiyo haweenka dalka Afghanistan, kuwaas oo wajahaya cadaadis xoogan oo waqtigan uga imaanaya daalibaan, gaar ahaan arrimaha xuquuqda haweenka markay noqoto Afghanistan. isagoo ka hadlaya kulan ay isugu yimaadeen kooxaha agaasimeen Mareykanka ee haweenka shirkoodaasi loogu magacdaray Summit Women for Resilience, ayaa waxa uu sheegay in shirkadaha Microsoft iyo sidoo kale LinkedIn ay iyaguna bixin doonaan tababarada la siin doono haweenkaasi si ay uga faa'iideystaan tacliinta. khamiista soo socota madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynihii hore Donald Trump ayaa si gooni gooni ah waxay u booqan doonaan xuduudda koonfureed ee dalkan Mareykanka, iyadoo markaasina ay muujiyeen dhammaantoodba mudnaanta gaaban waqtigan ay tartamayaan ay siinayaan tahriibta iyo sidoo kaleto dadka kasoo gudbaya xuduuddaasi. Biden ayaa wuxuu u safri doonaa magaalada Brownfields la yiraahdo, oo ah magaalo ay ku nool yihiin 187,000 oo qof oo ku taala cirifka koonfureed ee Texas, iyadoo sidaasi si la mid ahna madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump uu u safri doona asna Eagle Pass, meesha la yiraahdo oo ah magaalo kaleto ku taala isla Texas oo dhowr 100 oo kilomitir u jirta dhinaca waqooyi, taas oo ay soo buuxdhaafiyeen dad muhaajiriina si markaasi labadoodaba ay uga ololeeyaan arrimaha dadka tahriibta iyo muhaajiriinta soo galaysa gudaha dalkan Mareykanka. warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. aan ku bilowno ee dowladda Kenya ayaa bilowday qorshe olole ah oo ay kaga saareyso dadkeeda kenyaanka ah ee horey u galay qaxootiga dalkaasi farahana laga dhigay. Hore ayaa waxaa xerada qaxootiga dhadhaab jiray dad kenyaan ah oo iyagu halkaas iska diiwaangeliyay, inkastoo dhalashada kenya dhinaca kaleta ay kasoo jeedaan. Yaasin ciise wardheere ayaa warkan kasoo diray Nairobi.
Olole ballaaran oo toddobaadkan ka bilowday dalka kenya oo dadka faraha qaxootiga ku jira laga saarayo haddii markaasi ay noqdaan dad xaqu leh ee ay kenyaan noqdaan, iyadoo dad qaxootiga oo fara badan ay weli ku jiraan xeryaha qaxootiga oo aan haysanin waraaqaha waddanka kenya ee ID-ga loo yaqaano. Maxamed Ismaaciil Shiino waa iskuduwaha xisbiga xaakimka ee waddanka kenya UDA ee xaafadda Kamakunji ee isli waxaanu ka mid yahay dadka wacyigelinta arrimaha la xiriira sharciga sida lagu helo iyo kuwa aan markaasi xaqa u lahayn ee dalka oo dhan ka soconaya ka qaybgalaya. Waxaa weydiiyey bal ololahani muxuu ku salaysan yahay?
Yaasiino, marka hore waa ku salaamay adigii bahda v o a iyo dhegeystayaashaba. Barnaamijkan saa la socotaan waxaa jira dad badan oo waddankan u dhashay maciin biday in ay qaxootiga iska diiwaangeliyaan si ay qurbaha u aadaan ee nolol wanaagsan u helaan. Tii qaxootigana waayey, tii waddaninimada kenyana waayey, maadaama ay qaxootina iska diiwaangeliyeen. Noloshii ay raadinayeen ama safaradii ay raadinayeenna waayey. Markay dib waddankii codsadeen inay aqoonsiga qaataanna farihii qaxootigii hor istaagay. Marka meel cidlay taageen, qaxootina ma ahan muwaadin kenyan u dhashay, waa u dhashay laakiin aqoonsigii iyo sharciyadii waddanka dhalashada, hadday noqoto baasaboor, hadduu hataa jaamacad helo inuusan jaamacadda ku biiri karin, hadduu rabay inuu driving license hataa qaato, adiga dowladda waxay bixiso oo dhan oo service ah inuusan qofka heli karin. Xagga qaxootigana waxaa jira dad qaxooti ahaa ku dheeraaday xarada qaxootiga, processkooda dheeraaday, doonaya inay waddanka aqoonsi ka qaataan si ay ganacsigooda ama arrimahooda kale ama waxbarashadooda u qaataan. Farihii qaxootiga kusoo baxeen oo kenyana heli, sharciga kenyana heli waayey, kii qaxootigana ku jiro proceskiina uu ka xayirmay.
Shiino, yaa kala saaraya dadkan? Hadda ilaa iyo toddobaad bay socotaa hawshu, sidee lagu kala garanayaa dadkii qaxootiga ahaa iyo kuwa kenyaanka ahaa?
Horta barnaamijkan wareega koowaad wuxuu dhacay 2003-dii, in ka badan 14,000 oo qof ayaa ku guuleystay oo turaxaan bixintii gudbay oo sharcigii aqoonsiga helay. Wareegii labaad ayaa hadda bilowday. Turxaan bixinta ugu horeysa waxay dhacaysaa isbuucan Khamiista hadduu aleedma horteena ah oo 29-ka. Dadkana taw hadda way isdiiwaan geliyeen, wayna wadaan, way isdiiwaan gelinayaan si ay turxaan bixintaas u maraan. Marka waxaa jira guddi loo xil saaray, guddi dowladda ah iyo guddi odayaal xaafadda ah oo dadka turxaan bixinaya su-aalo weydiinayo, iyo in qofka uu la yimaado cadeymo waalidkiisa hadduu kenyaan yahay oo waddanka u dhashay. Dabcan waalid uu leeyahay waalidkiisa aqoonsigooda sharciyadooda keena mid ka mid ah waalidkana uu soo raaco. Haddii ay jiraan walaalo la dhashay oo sharci leh ay hore usoo raacaan ama aqoonsiyadooda keena cadeema, hadduu dhalasha haysto kaba sii wanaagsan, hadduu iskool soo dhigtay cadeemaha iskoolka dugsiga hoose dhexe iyo la yimaado xaafada kasta ee ka tirsan degmadan Kamkunji chiefafka. Marka wareegii koowaad wuxuu ka dhacay Gaarisa iyo xarooyinka qaxootiga. Wareegan laakiin waa la ballaariyey, magaalooyin badan ayuu ka dhacayaa sida Mombasa oo kale, Kakuma oo xarada qaxootiga ah, xarooyinka qaxootiga Dhadhaab iyo Gaarisa, Wajeer ilaa Mandera ilaa Isiolo ayuu barnaamijka hadda si toos ugu wada furmay. Waxaana iska diiwaangelin kartaa chief kasta ee xaafadaada ku yaal. Nairobi oo dhan kama dhacayso. Degmada ugu horeysa waa degmadan Soomaalida u badanto Isniin ay timaado, hoos timaado Kamkunji liira. Degmada labaad waa Istarehe oo Soomaali badan ay deganta sida Ushirika iyo Burhaani, Karioko iyo Pangani ay degan. Barnaamijkan wuxuu soconayaa wareega labaad laba bilood, bishan saddexaad iyo bisha afaraad buu soconaya hadduu Alla idmo. Marka waxaan ugu baaqayaa bulshada waddankan ku dhaqan ee Soomaaliyeed labada dhinacba dhibaatada ku qabo in ay waddanka ku noolaadaan ama ay ka safraan ama ay ka shaqeystaan ama jaamacad iyo caruurtooda ay ku dhiban yihiin, inay ka faa'iidaystaan barnaamijka labada bilood soconaya meel kasta joogtaan. Mombasa haddaad joogtid, haddaa Kakuma joogtid, haddaa Nairobi joogtid, saddexdaas degmadood aan sheegnay, Wajeer iyo Gaarisa iyo Mandera iyo Isiolo. Marka barnaamijka wuxuu socon doonaa muddo 2 bilood ah.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Ismaaciil Shiino oo ah iskuduwaha xisbiga talada haya ee UDA ee Islii iyo Kamakunji. Yaasin Cuse Wardheere, VOA Nairobi.
Weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan. toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaa dunida laga xusay maalinta afka hooyo oo looga gol leeyahay in lagu abuuro wacyigelin ku saabsan kala duwanaanshiyaha luuqadaha iyo dhaqanka iyo sidoo kaleeto kor u qaadista luuqadaha faraha badan. markii ugu horreysay ee unesco waxay ku dhawaaqday in la xuso maalintan waxayna ahayd 17-kii bishii Noveembar sanadkii 1999, waxaana si rasmiya ay u aqoonsadeen golaha guud ee qaramada midoobay sanadkii 2002. arrintaasi haddaba wariyaha v o ed ee Nairobi Intisaar Saalax Xuseen ayaa waxa ay wareysatay Dr Cabdisalaan Aadan oo ah agaasimaha kolejka Macrifa isla markaasina bare ahmiyadda luuqadaha hooyo tay ugu horeyso isagu ahmiyadda siinaya.
luqadda hooyo ama afka hooyo waa luqadda ruuxa uu ka baranayo hooyadiisa, waa luqadda ugu horeyso uu ku hadlayo. marka waxay xambaarsan tahay identitygiisii ama luqaddiisii, kaltarkiisii iyo qiimihiisii iyo jiritaankiisa xambaarsan tahay. marka haddii ruuxa isagoo yar afkiisii wax lagu baro, si fiican ayuu waxay u fahmi karaa. he can explain himself, isagata waa iska hadli karaa maadaama luqaddu leeyahay. marka uu luqadda hooyo in cunug markuu yaryahay, gaar ahaan markay primary ku jiraan, in wax lagu baro muhiimad weyn ayay u leedahay, gaar ahaan marka joogo Africa.
Doctore, door intee le'eg ayay ka qaadan kartaa fahamka iyo waxbarashada ilmaha in lagu baro luuqadooda bedelkii lagu bari lahaa luuqad qalaad uusan u dhalan ama uusan aqoon?
horta ugu horreyntii yacni in af kale wax lagu barto yaa keenay ay ku yimaaday taasaa su-aale. sababta waxaa weeye nimankii Afrika gumaystay ayaa waxayna dhaheen luqad aan ingiliish ahayn ama faransiis ahayn wax laguma baran karo, yacni cilmigaba waxaa lagu xiray luqadda kale ayuu lagu xiray, taasoo keentay in ruuxu uu ka guuro kaltarkiisii, xataa qaar ay ka guuraan qiimahoodii bilaadanimada ka guuraan fikrmarka luqadda hooyo markii cunug wax lagu baro waxay keenaysaa inuu xataa uu keeno hal abuuryaal fara badan inuu keeno. laakiin haddii laga dhigo luqad inuu barto luqaddaas taasuuxo yani shucuurkiisii insaani ka baxo si kale uu fikiro. marka luqadda hooyo waa luqad muhiim ah inuu dadka wax lagu baro. taasi macnaheed maaha in luqadda hooyo ay tahay wax waliba, in luqadahan kale caalamkana la barto si gooniya loo barto, maadaamaan caalamka la tacaamuli rabno.
Doctore, waxaa jira ilmo badan oo aan waddankii ku dhalan, waddankii dhalasho ahaan waalidkoodu ka soo jeeday aan ku dhalan, luuqaddii ay u dhasheen aan wax ku baran, luuqaddii ay u dhasheenna aan waxba ka aqoonin, xataa aan ku hadli karin, haddana aqoontooda ay heer sare ay joogto. soo taasi lama dhihi karo keliya kuma xirna aqoonta iyo fahamka maskaxda ama waxbaridda ilmaha ee luuqadda hooyo. markii taas aan u fiirino,
waa runta yani dad fara badan ayaa luuqadaha caalamiga ingiliishka, carabiga wax ku bartay oo meel fiican tacliin ka gaaray, waa sax. laakiin waxaan fiirinaynaa waxaa weeye in dadkan markii luuqadood hooyo wax lagu baro ay xambaarsan tahay kaltarkoodii, identitygoodii ama jiritaankoodii, iyo inay caalamka lanka ay leeyihin ay la sheergarin karaan ama tusi karaan. marka in luqadda maxalliga loo arko luqad hoose oo aan macno lahayn, oo weliba marmar loogu magacdaro vernacular oo la dhaho waa luqadda macno lahayn, taasi waxay keenaysaa in caruurta ay luqaddaas ka cararaan, hooyooyinkan ay ka cararaan. luqadda ingiriiska iyo faransiiska loo arko inay luqad kale, luqad ka weyn luqadaha kale, ama cilmi ay tahay maanta daan af ingiriisku ku hadlin ama carabi aan ku hadlin li arko inaan waxba garanaynin. marka luqadduna waa shay, cilmiguna waa shay.
waxaa jira dadka qaar oo aaminsan haddii qofka luuqaddiisii hooyo uu wax ku barto oo uusan garanayn luuqad qalaad sida ingiliishka oo kale, in qofkaasi uusan aqoon fiican lahayn. arrintaasi ka waran
waa fikrad qaldan waay, sababta waxaa weeye af ingiriis aan ku hadlay cilmi aan leeyahay maaha, ama ingiriisi kuma hadlin cilmi malihi maaha, laakiin fahamkeenaa qaldan. dadki af soomaali wax ku bartay, af china wax ku bartay, japan, turkiya waa dadka maanta ugu fiican oo adduunyada maanta xukumaayo. turkiya, japan, china, talyaaniga dadka jooga luqadooda wax ku bartaan. marka fikirka in ruux uusan ingiliish ku hadlin waxba garanaynin waa fikra saxay maaha, waa perception aan dadka ay ugu malaynayaan waay.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah aqoonyahanada jooga magaalada Nairobi, Dr. Cabdisalaam Aadan oo ah agaasimaha kolleejka Macrifa uu warramayey wariyaha V O eda Intisaar Saalax. Isla wararka magaalada Nairobi nooga imaanaya ayaan ku guda jirnaaya. Magaalada Nairobi dalka Kenya waxaa maalinkii labaad ka socda shirka golaha deegaanka ee qaramada midoobay, kaasi oo ay ka qayb galayaan madax iyo wafuud ka kala socota adduunka. Madaxda qaramada midoobay iyo madaxda kaleeta ee ka qayb galaysa shirkaasi ayaa waxay walaac ka muujinayaan dhibaatada sii kordhaysa ee dhanka cimilada wasaqowga hawada ee caalamka, arintaasi oo ay xal u raadinayaan haatan, sida uu kusoo waramaya wariyaha V O eda Qadar Maxamuud Xareed.
Madaxa fulinta ee golaha deegaanka ee qaramada midoobay Inga Anderson oo ka hadashay shirkan oo socon doona ilaa 5 maalmood ee soo socota ee ka socda magaalada Nairobi ayaa ka dhawaajisay sida uu golahu uga walaacsan yahay dhibaatooyinka dhanka cimilada, wasakhowga iyo dhibaatooyinka ka dhanka ah dhanka deegaanka caalamka ee sii kordhaya. Dhibaatooyinkaasoo uu golahu uu isku dayayo in iyagoo midaysan ay xal u helaan.
This assembly knows only too well that we are living through an intensifying triple planetary crisis.
Waxa uu si dhab ah uga warhayaa in aan ku noolnahay adduunyo qalalaasa badan, qalalaasaha wasakhowga cimilada, qalalaasaha nabaad guurka noolayaasha adduunka ku kor nool, iyo qalalaasaha wasakhowga hawada iyo qashinka. Dhammaan dhibaatooyinkaasi qalalaaso ayaa dusha ka saaran oo hareenaya qof kasta oo adduunka saaran, iyadoo aanan loo eegeynin midabka, diinta, jinsiga iyo dhalashada ay haystaan. Shirkan oo aan jecelnahay in aan u eegno in uu yahay midka keliya ah ee saameynta adduunka yeelan kara ee loo dhan yahay ee lagu gaari karo go'aamada la dagaalanka wasakhowga cimilada iyo isbeddelkeeda ayaa si joogto ah u muujinaya midnimadaasi. Midnimadaasina waxaan rabnaa in aan uga adkaano qalalaasaha aan wajahayno. Sannadkan shirka waa uu ku xoogan yahay kana awood badan yahay kuwii hore, waana taas waxaan codsanayno. Wasiirka sida uu sheegay anigana aan sheegay dunida ayaana eegayso. Xaqiiqaduna waa in dunida aysan sannadkan na fiirsanaynin oo keli ah, balse ay halkan joogto.
Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda iyo wafuud ka kala socota dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay ee ilaa 193 waddan. Khudbadaha madaxdu way ka jeedin doonaan shirkan, gaar ahaan kuwa gobolka ayaa la sugayaa inay kaga hadlaan arrimaha abaaraha iyo fatahaadaha kusoo noqnoqday gobolka Geeska Afrika iyo sidii uu caalamku uu gacan taageero ah uu uga geysan lahaa dhibaatadaasi. Hase yeeshee, madaxa fulinta golaha deegaanka ee qaramada midoobay Inga Anderson ayaa xubnaha ka qayb galaya shirkan ka codsatay inay la yimaadaan qorshe iyo go'aano wax ku ool ah oo wax looga qabanayo caqabadaha hadda taagan iyo kuwa mustaqbalka ee soo socda ee ka dhanka ah dhibaatooyinka dhanka deegaanka iyo cimilada.
I ask you to face squarely and to tackle the environmental crisis.
Waxaan idinka codsanayaa inaad si qoto dheer u wajahdaan ulana dagaashaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka deegaanka, caqabadaha cusub, kuwa degdega ah, caqabadaha ilma aragtayda ah ee ku hoos qarsoon badaha fog dhexdooda, laakiinse ku soo qarxi karo deegaanka xeebaheenna haddii aanan tallaabo la qaadin. Taasi ayaa ah wadajirka rasmiga ah ee aragtida fog ee deegaanka loogu ololeyn karo.
Dalalka ka qayb galaya shirka golaha deegaanka ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada Nairobi waxaa ka mid ah wadamada urur goboleedka IGAD, kuwaasoo ay inta badan ka dhacaan islamarkaana ka mid ah dalalka ay saameynta xooggan ay ku yeelatay dhibaatooyinka dhanka cimilada sida abaaraha iyo fatahaado mar walba galaafta nolosha dad iyo duunyo. Madaxweyneyaasha lagu wado inay khudbado ka jeedin doonaan shirkan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Kenya William Ruto iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Gabagabada shirkan ayaana lagu wadaa in madaxdu ay ka soo saaraan qaraar wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhanka isbeddelada cimilada iyo deegaanka ee caalamka. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Mahadsanid Qadar Maxamuud Xareed. Isla arrimaha Kenya ayaan ku guda jirnaa. Shirka Kenya waa shirkadaha Kenya ayaa wajahaya caqabado dhaqaale, waxayna u wacdeen amaba u leecdeen dhinaca aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee artificial intelligence-ga loo yaqaanay si loo yareeyo qarashaadka wax soo saarka iyo xayeysiinta. Arintaasi ayaa walaac ku abuureysa farshaxanka iyo sidoo kaleta wakaaladaha xayeysiiska, kuwaasi oo ka baqaya in aaladaasi ay shaqadooda la wareegto. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o e da Maxamed Yuusuf, waxaase soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
ay soo ifbixeen aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ahi waxay shirkadaha dalka Kenya ay dadaal badan ku bixinayeen in ay si degdeg ah ula jaan qaadaan si ay u yareeyaan waqtiga iyo kharashkaba. Kartaasi oo ka mid a shirkadaha daabacaadaha ee ugu waaweyn magaalada Nairobi ayaa ka mid a shirkadaha kor u qaaday isticmaalka aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah. halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen farshaxanno ay soo kiraystaan, haatan waxaa shaqadaas u qabta qalab ku shaqeeya garaadka macmalka ah ama artificial intelligence, isaga oo u naqshadeeya buugta, qoraallada iyo wixii kale ee ay u baahdaan. sababtoo ah wax walba waxay ku jiraan farahaaga, markaa waxaad ogaanaysaa inaanad wakhtiga yarayn oo keliya, balse sidoo kale waxaad yaraynaysaa kharashka, sababtoo ah uma baahnid inaad kiraysato qof shaqo kuu qabta. sidaas daraaddeed inaad kharashka kaydisid waxaa keenaysa AI taas oo qabanaysa shaqada. David Karega oo ah madaxa bariga iyo koonfur Afrika ee shirkadda isgaadhsiinta ee Woodrow ayaa sheegay in AI ay ka caawiso shirkadaha in ay la xiriiraan macaamiishooda. garaadka macmalka ah, ururada, hay-adaha iyo shirkadaha ayaa bilaabaya inay adeegsadaan sidii ay shaqada uga caawin lahayd, halkaas oo ay kharashka ku yaraynayaan iyo in ay xidhiidh wacan la sameeyaan macaamiisha. waxaan arkayo ayaa ah in AI ay noqotay shay hal abuur leh, adiga oo ka eegaya dhinaca shirkadda iyo dhinaca macmiilkaba. hirgelinta AI waxa ay ka qabaan dadka farshaxanka ah iyo shirkadaha waxyeysiya, taas oo uu sii yaraanayo macaashka ay samaynayaan. Simon Muwanzai oo ah madaxa curinta ee shirkadda The Art Group ayaa qiraya faa'iidada ay leeyihiin AI ama garaadka macmalka ahi, inkasta oo uu qabo in ay fiican tahay in shirkaduhu ay ku tiirsanaadaan xirfadlayaasha aqoonta sare leh. dhammaan shaqada naqshadaynta waxaa lagu qabtaa gudaha, markaa taasi waxay ka dhigan tahay in lacag yari ay soo gasho shirkadda, markaa hubaal arrintaasi waana taaban doontaa. laakiin ma aragno xaalad ay shirkaduhu sidaas u sameeyaan, sababtoo ah mar walba waxaan xoogga saaraynaa oo aan isku dayaynaa in aan u doodno dadka suuqa ka baxaya, kuwaas oo u baahan in ay diiradda saaraan meelaha ay u xooggan yihiin. waqtigan xaadirka ah, barnaamijyada AI ee loo isticmaalo xayeysiintu waxay inta badan abuuraan waxyaabo kala duwan oo qaarkood khiyaali yihiin, kuwaas oo u baahan saacado badan in la hagaajiyo. si kastaba ha ahaatee, xarunta cilmi baarista xayeysiyada adduunka ayaa sheegtay in kharashka qaybta xayeysiyada Afrika uu hoos u dhacay 12.6% sannadkii hore, taas oo muujinaysa suurtagalnimada isticmaalka AI.
mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar. bal wararkii Kenya dhinacaasi aan kaga gudubno kaga nasanay, haatanna Sweden. askarta Sweden ayaa waxa ay talaadadii shalay ahayd ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in Sweden ay ku biirto NATO, ayna diyaar u yihiin in ay ku dadaalaan sidii ay Sweden u gudan lahayd waajibaadkeeda ka saaran xubinimadeeda NATO, sida warkan uu ku eegayo Xuseen Barre Aadan.
dowladda Sweden ayaa ka gudubtay isniintii caqabadii ugu dambeysay ee ka hortaagnayd in ay ku biirto NATO, kadib markii baarlamaanka dalka Hungary uu ansixiyey ku biiritaanka Sweden ee isbahaysiga. Stockholm ayaa ka tanaasushay siyaasaddii dhexdhexaadnimada ee ay muddada dheer ku soo dhaqmaysay kadib duulaankii Ruushka ee uu ka qaaday Ukraine 2022-kii. ku biiritaanka Sweden oo aan dagaal gelin tan iyo 1814-kii iyo weliba xubinnimada Finland ayaa noqonaysa ballaarinta ugu weyn ee isbahaysiga tan iyo markii ay ku biireen dalalkii bariga Yurub kadib burburkii midowga Soviyeti sannadkii 1991-kii. inkasta oo Sweden ay kordhisay iskaashiga qorshaysan ee ay la leedahay NATO 19 sano ee lasoo dhaafay iyada oo gacan ka geysata howlgallada meelo ay ka mid yihiin Afghanistan, xubinnimadeeda buuxda ayaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo difaaca iyo iskaashiga dhinaca Waqooyi ee isbahaysiga NATO. Sweden waxa kale oo ay isbahaysiga u keentaa agabyo ay ka mid yihiin maraakiibta quusta ee casriga ah oo si gaara loogu talagalay xaaladaha badda Baltica iyo tiro badan oo diyaarado dagaal oo ay Sweden sameyso. Biritaanka NATO ayaa dowladda Sweden ku kordhinaysa kharashka militariga, waxaana la filayaa in ay arrintaasi gaadho heerka dalalka kale ee NATO oo ah 2% wax soo saarka guud ee dalalkaasi. Ansixinta dalka Hungary oo ay taageerayaan aqlabiyadda mucaaradka ayaa lagu wadaa in dhowr maalmood gudahood ay saxeexaan afhayeenka baarlamaanka dalkaasi iyo madaxweynaha Hungary. Intaasi kadib, nidaamyada haray waxa ay u badan tahay in si dhaqso ah loo soo dhameeyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan ee Axmed Xariir. Waa Xariir Axmed. Xariir Axmed ayaan idaacaddeenna subaxnimo ku soo afmeerina codkiisa baxsan. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o edo idin la intayno mar kale hawada ku kulmi doono. Isma dhaafna haatan.
Qalbiga adiga rabuusha Waxaan aanad u aqtaadaa.